Вие сте со SPS на Македонски.
Силни безбедносни сили, составени од илјадници и војници, беа во готовност на церемонијата на инаугурацијата на председателот на Соединетите држави Џо Бајден, а настанот се одвиваше без никакво нарушување. Војници спремни со опрема за немири се редеа по улиците на Вашингтон, а оклопни возила и бетонски бариери ги блокираа празните улици околу Капитол Мол. Заселеното обезбедување дојде како одговор на екстремно десничарските безредија од 6 јануари и извештаите за можни вооружени протести до денот на инаугурацијата, но се одвиваше без гужви и председател Џо Бајден и подпредседателката Камала Харис безбедно положија заклетва. Председателот Бајден повика на мир на место насилство.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured.
Камала Харис положи заклетва како прва подпредседателка на Америка, што ја прави највисоко рангирана жена што служи во владата на Соединетите Американски држави. Таа е првата обоена личност од Јужна Азија што застанала на оваа позиција. Светските лидери им честитаа на председателот Џо Бајден и на подпредседателката Камала Харис на инаугурацијата. Австралискиот премиер Скот Морисон се огласи на Твитер и изјави дека со нетрпение очекува да работи со администрацијата на Бајден-Харис. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи ја поздрави новата администрација, истовремено повторувајќи го за ABC своето тврдење дека господинот Морисон не успеал да го осуди господинот Трамп, особено за немирите во Капитол.
It shouldn't have been beyond the wit for Scott Morrison to call out President Trump's actions. We need to be the US ally that the United States needs. And what that means is that friends are prepared to call out issues where they need to be called out.
Во меѓувреме, британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека новата администрација представува значаен момент за Соединетите Американски држави.
I really congratulate Joe and Kamala Harris on their achievement, on their inauguration today. It's a fantastic thing for America. It's a step forward for the country that's been through a bumpy period, and for us and America, it's a big moment.
Американскиот председател Џо Бајден започна со подпишување на повеќе извршни наредби само неколку часа откако беше инаугуриран како 46-ти председател на Соединетите Држави. Наредбите се однесуваат на прашања како што се климатските промени, расната нееднаквост и пандемијата на COVID-19. Председателот Бајден ја смени забраната за патување, главно за муслимански земји, нареди заложително носење маски во сојузни објекти и престана да ја финансира изградбата на граничниот ѕид на поранешниот председател Доналд Трамп. Господинот Бајден изјави дека нема време за губење и дека веднаш мора да се започне со работа.
And I thought with the state of the nation today, there's no time to waste, get to work immediately. As we've indicated earlier, we're going to be signing a number of executive orders over the next several days to week. And I'm going to start today.
Викторија го забележа својот 15-ти ден поред без локално стекнати случаи на коронавирус со едно лице во хотелски карантин кој има позитивен тест на COVID-19. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека задоволен од бројот на жители на Викторија кои се тестираат откако биле обработени 20.070 тестови.
I am advised that we're working very hard to not only process those tests, but also to try and get you a breakdown of exactly how many people have come back via the permits and how many of those have had their testing compliance with their 3-day rule or 72-hour rule. That brings the total number of tests to 4,321,565, one of many metrics that shows how hard Victorians have worked.
Ограничувањата за коронавирус во Квинсленд се очекува да бидат олабавени, откако државата не забележа нови локално пренесени случаи на COVID-19. Во областа на поширокиот Бризбен, маските повеќе нема да бидат задолжителни во јавните затворени простори, а социјалното растојање ќе се врати на едно лице на 2 квадратни метри од утре во 1 часот наутро. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека жителите на Квинсленд сепак треба да бидат предпазливи кога се наоѓаат на преполни места.
We're asking people that, you know, you're encouraged. If you are going into a crowded area or on public transport or in a shopping centre and you can't socially distance and you feel uncomfortable, just put a mask on. I mean, you can do that. That's entirely up to you.
Дозволено ќе биде и танцување и собирање до 50 лица во приватни домови и 100 лица во јавност, а местата со седење и билети ќе се вратат во капацитет од 100%. Евидентиран е еден нов случај во хотелски карантин. Од вестите од Македонија, Македонија го дочекува новиот председател Џо Бајден без амбасадор во Вашингтон и очекува поддршка од Соединетите Американски држави и за европските аспирации. Председателот Стево Пендаровски на својот Facebook профил упати честитка до новоизбраниот американски председател Бајден. Според председателот Пендаровски, САД е стратешки партнер на Македонија кој секогаш ја поддржува демократијата во земјата. Премиерот Зоран Заев им го честита стапувањето на должност на председателот на САД Бајден и на подпредседателката Камала Харис. Им посака мандат исполнет со успешни политики кои обединуваат и мандат, како што вели во објавата на Facebook, во кој е сигурен дека американската демократија ќе биде глобален пример што инспирира. Акцијскиот план за спроведување на договорот со Бугарија не е усогласен, изјави премиерот Заев, и очекува тоа да се случи на меѓувладина конференција, но само за практичните аспекти од соработката. За политичките, како потребата на скратеното име и малцинствата, ќе се разговара по изборите во Бугарија. Преговори за идентитетските прашања нема и нема да има, порача премиерот Заев. Повеќе околу настаните од Македонија ќе чуете во извештајот по вестите. Десетици притворени бегалци кои беа префрлени од притвор наскоро ќе бидат ослободени со привремени визи. Ресурсниот центар за баратели на Азил соопшти дека дополнителни 34 мажи се информирани дека ќе бидат ослободени од установите за притвор во Мелбурн денеска. Ова доаѓа откако во средата беа ослободени најмалку 20 притворени лица. Одредени земји изразија загриженост пред Советот за човекови права на Обединетите нации во Женева за бавниот напредок во решавањето на празнините меѓу домородните и недомородните австралици. Извештаите за човекови права во Австралија беа во центарот на вниманието за време на периодичниот преглед, додека Ирак го покрена прашањето за тешките услови за живот на мигрантите на своја адреса. Иран ја повика Австралија да престане со задолжителното притворење на бегалците и покрена загриженост за азилантите надвор од државата, додека Северна Кореја изјави дека Австралија треба да преземе мерки за спречување на расната дискриминација.
To end deep-rooted racism, racial discrimination, and xenophobia on the basis of ethnic, racial, cultural, or religious background.
Обединетото кралство го забележа својот најсмртоносен ден од почетокот на пандемијата. Совдечкиот научен советник во земјата, сер Патрик Валанс, споредувајќи делови од здравствениот систем на земјата со војна зона. Коронавирусот однесе уште 1830 животи во Обединетото кралство, што е пораст од предходната највисока дневна бројка од 1610. Ова доведе до предупредување од британските здравствени власти до владата дека болниците се потешко се борат со притисокот од пандемијата. Домородната заедница во Бразил, во приградските села на градот Сао Пауло, ги прима своите први дози на вакцина против коронавирус, изработена од кинеската компанија Синовак. По неколку неделно задоцнување на пратките на вакцини и резултатите од тестирањата, бразилската кампања за вакцинирање конечно започна. Над 800.000 домородни жители на земјата се погодени од здравствената криза, а многу од нив живеат на места оддалечени илјадници километри од најблискиот медицински центар. Бразилските здравствени власти соопштија дека најмалку 926 домородни бразилци умреле од COVID-19, а антрополозите предупредуваат дека нивниот комунален начин на живот ги прави особено ранливи на инфекции. Еден домороден човек изјави дека се надева оти вакцината ќе помогне да се спасат неговите луѓе.
Tivemos três óbitos, né? Então, ela.
Three indigenous people died and 60% of them were infected in our village, which is a very high number. We are avoiding it as much as possible and taking care of ourselves. The vaccine came to reassure people.
A vacina chegou aí para tranquilizar o povo e...
Од неновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,89 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,48 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 22 јануари, во Перт сончево максимално 36, во Аделаид исто сончево максимално 32, во Мелбурн претежно сончево максимално 26, во Хобарт делумно облачно максимално 23, во Камбера делумно облачно максимално 34, во Сиднеј исто делумно облачно максимално 32, во Брисбен исто делумно облачно максимално 29, во Дарвин дожд и можна бура максимално 33 и во Алис Спрингс претежно сончево со температура до 39 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.